O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 25 noyabr kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan Ostonada o'tgan muzokaralardan so'ng bergan matbuot anjumanida mintaqadagi suv energetika zaxiralaridan foydalanish muammolarini yana bir bor tilga olib o'tdi.
Сегодня мы подтвердили единую позицию в отношении строительства новых гидротехнических сооружений в верховьях рек Сырдарьи и Амудари.
Bugun biz Amudaryo va Sirdaryoning yuqori oqimlarida barpo etiladigan yangi gidrotexnik inshootlar tan olingan xalqaro huquq me'yorlari, BMT konvensiyalari va bu daryolarning quyi qismida joylashgan davlatlar bilan albatta kelishilgan holda amalga oshirilishi shartligi yuzasidan pozitsiyalarimiz yagona ekanini tasdiqladik, dedi Islom Karimov. O'zbekiston prezidentining bu kabi bayonotlari birinchi marta yangrayotgani yo'q. Karimov 2012-yilning 7-sentyabrida Qozog'istonga qilgan tashrifi chog'ida Tojikistondagi Rog'un GESi va Qirg'izistondagi Qamborota GESi qurilishi haqida gapirar ekan, vaziyat shu darajada keskinlashib ketishi mumkinki, bu holat shunchaki diniy qarama-qarshilik emas, urushlarni keltirib chiqarishi mumkin deb ta'kidlagan edi. O'zbekiston rasmiylari fikricha Rog'un va Qamborota GESlari qurilishi mintaqadagi ekologik vaziyatga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi va suv taqchilligiga sabab bo'ladi. Bir necha yil oldin Rossiya hukumati ham O'zbekistonning gidroinshootlar masalasidagi pozitsiyasiga qo'shilishini bildirgan. Biroq Rossiya va Qozog'iston rahbarlari O'zbekiston prezidenti bilan hamfikr ekanini aytish bilangina cheklangan. Aksincha Rossiya mintaqadagi gidroinshootlar qurilishida sarmoyador sifatida ishtirok etishdan manfaatdor ekanini bildirib keladi. Masalan, Rossiyaning Rusgidro shirkati Qirg'izistonda yuqori Norin GES kaskadlari qurilishini boshlagan. Ayni paytda Rossiya bilan hamkorlikda Qamborota 1 GESining texnik asoslari ishlab chiqilmoqda. Biroq ekspertlar Vladimir Putinning Toshkentga dekabr oyida qiladigan tashrifi chog'ida bu masala Islom Karimov tomonidan yana bir bor ko'tariladi va Toshkentni o'ziga yaqinlashtirishga harakat qilayotgan Kreml O'zbekiston pozitsiyasiga yana bir bor qo'shiladi degan fikrni bildirmoqdalar. Ekspertlar fikricha bu gal Moskvaning O'zbekiston pozitsiyasini qo'llashi jiddiyroq tus oladi, chunki bu bilan Kreml ikki quyonni bir o'q bilan urishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonni o'ziga yaqinlashtiradi va mintaqaning boshqa davlatlariga berilgan balandparvoz va'dalar, jumladan Qamborota 1 GESi qurilishiga 2 milliard dollar sarmoya yotqizish shartnomasini bajarishni ortga suradi.
Qancha bo'lsa, bu bahsi cho'ng 4 milliard dollarni tegaraydi, yoqda 1 milliard dollar alolmayapmiz, 4 milliard dollar deymiz.
Qamborota 1 GESining loyihaviy qiymati 4 milliard dollar atrofida. Hozir Rossiya qurilishga va'da qilgan 1 milliard dollarni ololmayapmiz. 4 milliard dollarni kim beradi? Ayni paytda Rossiyaning o'zi AQSh va G'arb davlatlari joriy etgan sanksiyalar oqibatida muammolar girdobida qolgan, dedi bu haqda fikr bildirgan qirg'izistonlik ekspert Ernest Qaribekov. Ayni paytda Tojikistonda Rog'un GESi qurilishi davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Jahon banki 2015-yilgacha mazkur qurilishga 710 million dollar miqdorida mablag' ajratish haqida qaror chiqargan. Jahon banki 2010-2012 yillar davomida Rog'un qurilishiga 710 million dollar bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.